20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 30. jul 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetu velikomučenicu Marinu, ognjenu Mariju. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Večeras počinje manifestacija Trg od Ćirilice. Prve večeri bit će organizovana promocija knjige Mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, Ljetopis novog kosovskog raspeća. Na praznik svetog sveštenomučenika Atinogena 29. jula svetom liturgijom i crkveno-narodnim sabranjem proslavljena je hramovna slava crkve u izgradnji na Vučjem dolu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Na praznik svetog proroka Ilije Ilindan 2. avgusta visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će sa sveštenstvom i narodom Božim svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Vasilija Ostroškog crkvi Ružici na Sinjajvini. O tome za naš radio govori protojerej Slobodan Zeković, paroh Danilovgradski. Iz eparhije Vranjske održana prva radna sjednica za rekonstrukciju i sanaciju kraljevog konaka manastira svetog Prohora Pčinjskog. Muzej vožda Karađorđa, vođe prvog srpskog ustanka i rodonačelnika dinastije Karađorđevića, otvoren u Radovanjskom lugu kraj Velike Plane. Tim povodom čućemo paroha Radovanjskog Predraga Popovića, inicijatora izgradnje muzeja. 10. i 11. avgusta u manastiru Krušedolu održat će se književna manifestacija Sija knjiga Majke Angeline. U Lopušanskom manastiru Svetog Jovana Krstitelja u blizini grada Montana u Vidinskoj mitropoliji obavljena je hirotonija novog arhijereja Bugarske pravoslavne crkve, episkopa Belogradšičkog gospodina Polikarpa. U izvještaju američkog State Departmenta o vjerskim slobodama kaže se da milioni ljudi su žrtve vjerskih konflikata u 2013. godini.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno, poštovani slušaoci, započinjemo sa dvije najave. Prigodnim svečanostima u petak 1. avgusta bit će obilježena stogodišnjica od početka Prvog svjetskog rata. Patrijarh srpski gospodin Irinej će na ruskom nekropolju služiti liturgiju, nakon čega će biti služen pomen i upriličeno polaganje vijenaca na spomen kosturnici u kojoj je sahranjeno 387 ruskih vojnika poginulih u Prvom svjetskom ratu u odbrani Beograda na Kajmakčalanu, Solunskom frontu. Vijenci će također biti položeni na spomen kosturnici na srpskom groblju. Svečanostima će prisustvovati sveštenstvo, visoki predstavnici iz Rusije, vlade Srbije, diplomatskog kora i veliki broj nevladinih organizacija. Hercegnovska crkvena opština Stari grad, izdavačko-informativna ustanova Svetigora i udruženje izdavača i knjižara Crne Gore, organizatori su nove kulturne manifestacije Trg od Ćirilice. Manifestacija počinje večeras, a trajaće do 30. avgusta. Protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, istakao je da je povod manifestacije 520. godišnjica od objavljivanja najstarije srpske i južnoslovenske štampane knjige u Crnoj Gori, Oktojih, štampanog trudom jeromonaha Makarija. Prve večeri bit će organizovana promocija knjige Mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, Ljetopis novog kosovskog raspeća, saopšteno je na konferenciji za novinare. Očekuje se da će promociji prisustvovati Andrej Nesterenko, ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori, i Oksana Slisarenko, ambasadorka Ukrajine u Crnoj Gori. Biće predstavljena izdanja ovih knjiga na srpskom, ruskom i engleskom jeziku. Na dan kada naša Sveta crkva pravoslavna slavi svetog sveštenomučenika Atinogena, U utorak 29. jula 2014. godine svetom liturgijom i crkveno-narodnim saborom proslavljena je hramovna slava crkve u izgradnji na Vučijem dolu, koja je posvećena ovom svetitelju, a podiže se u spomen na crnogorske i hercegovačke junake iz slavne bitke na Vučijem dolu. Svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšički gospodin Ionikije u sasluženje brojnog sveštenstva i svešteno-monaštva eparhija Budimljansko-Nikšičke, Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, te mitropolije Crnogorsko-Primorske. Molitvenom sabranju prisustvovao je, kao i prethodnih godina od kada se gradi spomen crkva na Vučijem dolu, veliki broj vjernog naroda iz Nikšića i susjednih hercegovačkih opština. Sabranom narodu nadahnutom besedom obratio se preosvećeni vladika Ionikije, prema čijim riječima Vučedolska bitka predstavlja nastavak Kosovske bitke. Kao što je Kosovska bitka bila velika moralna pobjeda, tako je bitka na Vučijem dolu bila slavna i velika pobjeda oružja Crne Gore i Hercegovine, srpskog oružja, istakao je vladika Budimljansko-Nikšički i između ostalog rekao.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sabrali smo se, draga braćo i sestre, oko imena Božjega, da zablagodarimo Bogu na ovaj sveti dan, sjećajući se da je na ovaj dan Gospod izlio svoju veliku milost na naše pretke koji su se ovdje po ovoj poljani i po ovim gorama borili i krv svoju prolivali da bi se oslobodili od osmanskog ropstva. Onako kao što se pjeva, oj krvavi Vuči dole, odavno te Srbi vole, po tvojim obroncima krv se lila potocima. A bitka na Vučijem dolu je vrhunac slavnih bitaka na hercegovačkom ratištu. Jedna odlučujuća bitka je odlučujući događaj. I zato kada govorimo o Vučijem dolu, misleći prije svega na bitku koja se dogodila na današnji dan, na praznik svetoga sveštenomučenika Atinogena, mislimo zapravo na jednu veliku epopeju, na niz slavnih bitaka i pobjeda i poraza, i slave i pogibije, jer Hercegovina je jedno 30 godina bila u centru pažnje Evrope, upravo zbog toga što više raja nije mogla trpjeti turskoga zuluma, pa od onoga slavnoga i velikoga junaka i vođe Hercegovine Luke Vukalovića, koji je s početka dobio dobru podršku sa Cetinja, kasnije je bilo i velikih problema i nesuglasica, pa preko vojvoda Bačevića, Jovana i Maksima, koji obojica krv svoju proliše za svoju otadžbinu i za njenu slobodu. Pa sve do onoga momenta dok je čestiti knjaz Nikola, mladi gospodar Crne Gore, a postaknut starom pričom o hercegovačkom porijeklu Petrovića, nije krenuo u pohod vodeći vojsku i Crne Gore i Hercegovine da oslobodi cijelu Hercegovinu. Bila je to plemenita misao, plemenita namjera koja je dala lijepe rezultate, ali ni izdaleka nije u potpunosti ispunjena. Nijesu dali oni koji su imali druge planove, nijesu dali silni, moćni, veliki, malima da se šire, nego su rekli za vaše zasluge koje su bile i u njihovom interesu možete doći samo dotle i dotle, a dalje ne. I tako, pored velikih uspjeha, bilo je, nažalost, i neuspjeha.
Tokom svete službe Božje u kojoj su vjernici pristupili svetom pričešću, osveštan je i prerezan slavski kolač. Potom je upriličena trpeza ljubavi. Besjedu je održao Želidrag Nikčević, a održan je i prigodan kulturno-umjetnički program u kojem su učestvovali guslar Đorđe Koprivica i epski pjesnik Božo Đuranović. Širi tonski zapis sa Vučijeg dola, poštovani slušalci, možete čuti na našem sajtu na adresi svetigora.com, kao i u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu. Na praznik svetog proroka Ilije Ilindan 2. avgusta visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sa sveštenstvom i narodom Božim svetu arherejsku liturgiju u hramu svetog Vasilija Ostroškog crkvi Ružici na Sinjajevini sa početkom u 10 časova. Tim povodom za naš radio je govorio protojerej Slobodan Zeković, paroh Danilovgradski.
To je već tradicionalni crkveno-narodni sabor koji se svake godine održava o prazniku svetoga proroka Ilije pored crkve Ružice, kako se ona u narodu naziva, inače hrama koji je posvećen svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu, to je zavjetna crkva plemena Bilopavličkog. Naime, taj dio planine Sinjajivine, koji je inače prostorno dosta udaljen od Bilopavlića, kralj i gospodar Crne Gore Nikola I. Petrović poklonio je Bilopavlićima da mogu tu izdizati sa svojim stadima u toku ljetnjih mjeseci, s obzirom da su upravo Bilopavlići taj dio planine Sinjajivine predvođeni svojim vojvodom, proslavljenim junakom, popom Ristom Boškovićem, oslobodili od Turaka u toku Veljega rata. Tako da su oni dobili taj dio planine na poklon od kralja Nikole i tu su počeli da izdižu i da grade svoje katune, a ubrzo su počeli sa gradnjom hrama koji su posvetili svetom Vasiliju Ostroškom. 1884. godine počeli sa gradnjom toga hrama koji je ubrzo i završen i već od same izgradnje hrama, s obzirom da znamo svi da je početkom maja mjeseca, tačnije 12. maja je praznik svetog Vasilija Ostroškog, a tek krajem maja je narod gore polako izdizao na svoje katune, tako da nije bilo izvodljivo baš da se o samom prazniku pokrovitelja hrama svetog Vasilija gore organizuje neki veliki narodni sabor, tako da je dogovoreno da narodni sabor veliki se održava svake godine u toku ljeta, a najljepši dan zato bio je upravo praznik svetoga proroka Ilije. Tako da je već više od jednoga vijeka gore se održava taj veliki crkveno-narodni sabor o Ilindanu. Koristim priliku da pozovem sve naše slušalce koji budu u prilici toga dana da dođu na planinu Sinjajevinu, da se zajedno sa našim mitropolitom Bogu pomolimo. Nakon toga nastavimo bratsko druženje i saborovanje. Ove godine domaćini sabora bit će predstavnici čuvenog Bilopavličkog bratstva Kalezića, a nakon službe i trpeze ljubavi bit će organizovana i sportska takmičenja u viteškim igrama i nadmetanjima, a bit će također i prigodnog kulturno-umjetničkog programa. Redovno za taj praznik organizujemo prevoz, tako će biti ove godine u 6 sati ispred hrama Svete Tekle krenut će autobus koji će prevesti vjernike do Sinjajivine. Pošto je ograničen broj mjesta, potrebno je izvršiti i prijavu, evo ja ću dati broj telefona, to je 067554977, na ovaj telefon svi koji budu htjeli mogu da se prijave i dobiju sve potrebne informacije.
Razgovor u cjelini sa ocem Slobodanom, poštovani slušalci, možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Iz eparhije Vranjske održana prva radna sjednica za rekonstrukciju i sanaciju kraljevog konaka manastira Svetog Prohora Pčinjskog.
U manastiru prepodobnog Prohora Pčinjskog 28. jula 2014. godine sa početkom u 16 časova održana je prva radna sednica Odbora za rekonstrukciju i sanaciju kraljevog konaka manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog. Članovi odbora, imenovani na konstitutivnoj sednici, obišli su Kraljev konak i upoznali se sa trenutnim stanjem konaka, nakon čega je na radnoj sednici projektni biro Forma Antika iz Niša predstavio projekat obnove Kraljevog konaka, a dalji tok sednice bio je usmeren na pitanja i predloge članova odbora kako bi se preduzele mere za brzu rekonstrukciju ove svetinje. Sam značaj manastirskog kompleksa prepodobni Prohor i utiske sa prve radne sednice izneo je preosvećeni episkop Vranjski Pahomije.
Ovo je prva radna sednica i uglavnom ona se sastojala u tome da se obiđe konak kao objekat koji je u obnovi, također i stručnjaci zavoda i arhitekta da izvrše prezentaciju članova odbora. Uglavnom su sagledavanja pozitivne, dosta urađeno, ovi pripremni radovi su dosta urađeni i ovaj odbor je imao u svome radu uglavnom organizacione odluke da donese, da prenese neke ingerencije na izvršni odbor koji je na prethodnoj sednici izabran i on će se sastajati mesečno, a ako potrebi će se sastajati ceo odbor. Htio bih da zahvalim svim članovima odbora zato što su se uglavnom svi odazvali na ovu sednicu na čelu sa izaslanikom našeg predsjednika odbora i predsjednika Republike Srbije gospodina Tomislava Nikolića, Radoslava Pavlovića. Zatim je dostičao predstavnik Ministarstva pravde, savjetnik gospodina ministra Selakovića, Nikola Savić, zatim iz kancelarije, odnosno uprave za vere. Tako uglavnom došli su svi predstavnici, svi članovi odbora i odbor je uglavnom donio, kao što rekao, te organizacione odluke. Ovim odborom država Srbije pokazuje odgovornost svoju prema ovoj svetinji, ovome kraju.
Muzej Vožda Karađorđa, vođe prvog srpskog ustanka i rodonačelnika dinastije Karađorđevića, otvoren je u Radovanjskom lugu kraj Velike Plane. Svečanosti su prisustvovali vladika Braničavski Ignjatije, članovi Krunskog savjeta, mnogobrojni darodavci i veliki broj mještana ovog kraja. Spomen kompleks Radovanjski lug obuhvata grobno mjesto vožda Đorđa Petrovića Karađorđa, crkvu Svetog Arhangela Gavrila, poznatu i pod imenom Zahvalnica, nedavno izgrađeni parohijski dom, ljetnju pozornicu i ulaznu kapiju u Radovanjski lug. Za Radio Slovo Ljubve govorio je otac Predrag Popović, paroh Radovanjski, inicijator izgradnje muzeja.
Ja sam negde pre dve godine, otprilike tačno 1. augusta, došao na tu parohiju i, da kažemo, nasledio sveštenika u penziji, koji eto baš nije to baš najbolje održavao. Situacija je bila izuzetno, da kažem, teška. Oko Karađorđevog groba bilo je dosta smeća, špriceva, uložaka, svega i svačega. U crkvi je bilo javno stanje, slika Paje Jovanovića, dakle portret Karađorđev, bio je na zidu, pretrpeći velike klimatske promjene, dosta je bio oštećen. Postojao je i dom crkveni koji je sagrađen u relativno skorom roku, 2010. godine je i osvećen, međutim sveštenik pre mene nije imao ključeve od tog parohijskog doma, jer je parohijski dom za svoje potrebe koristio turističko-sportski centar Velika Plana. Mene je bilo jako žao što se situacija tako sve izdešavala, pogotovo u crkvi, što je jedno tako turističko i jako bitno istorijsko mesto zapostavljeno. Eskurzije zaobilaze Radovanski lug, odlaze u Pokajnicu i manastir Koporin. I onda sam počeo tu da radim. Inicijalna kapisla bila je kada je slika Paje Jovanovića pretrpela mehaničko oštećenje. Hvala Bogu, na pozadini nisu oštetili lik Karađorđevi, to je poslat na restauraciju i onda sam ja krenuo u toj priči da u suterenu tog muzeja, ovog, kako se zove, konaka koji već postoji, napravim jedan Karađorđev, da posvetim Karađorđu jedan muzej. Napori su bili jako teški. Prvo, selo ima 100 kuća svega i prilično siromašno i nemoćno da tako nešto napravi. I ja sam sa velikom voljom i 1000 dinara u svom džepu počeo to da radim. Dosta je bilo napora, išao sam od čoveka do čoveka, od firme do firme i ljudi dobre volje su se pokazali, ne onoliko koliko sam se nadao, ali onoliko koliko je bilo potrebno. Tako da sad u muzeju imamo jednu izuzetnu postavku i to je ispalo baš onako po volji Božijoj i bolje od svakog mog očekivanja. Muzej, iako nije veliki, on za razliku od drugih muzeja nema mnogo pisanija, dakle nema mnogo teksta i slika, ali ima jako puno eksponata. On je iz dva dela napravljen. Prvi deo je posvećen voždu Karađorđu Petroviću i tu su stvari koje su iz njegovog doba. Dakle, mi imamo tu sliku od Paja Jovanovića, kao što sam malo pre rekao, koja je vraćena sa restauracije, dakle u svom punom sjaju. Imamo četiri kubure iz tog vremena i pušku. Postoje zapisi iz državnog arhiva o Miloša Obrenovića, gde je rekao Vujici Vulićeviću da pokaže gde je zakupo glavu počivšega gospodara Georgija. Takođe, još neke povelje od tadašnjeg potpisane, dakle, rukom kralja Aleksandra I. Karađorđevića i patrijarha Varnave. Postoji takođe u tom delu i top iz 1808. godine, koji je korišten, dakle, za vreme prvog srpskog ustanka. A drugi deo muzeja, naravno i u tom muzeju, to je još da napomenem, nalazi se televizor na kojem se prikazuje non-stop film Crna zora, koji je 2007. godine snimljen o Karađorđu. A u tom prvom delu ja sam posvetio stogodišnjici od početka Prvog svetskog rata.
Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa u saradnji sa eparhijom Sremskom po četvrti put organizuju književnu manifestaciju Sija knjiga Majke Angeline, posvećenu liku i dijelu srpske despotice i zadužbinarke Angeline Branković, prepodobne mati Angeline, koja će se održati 10. i 11. avgusta 2014. godine u Sečnju i manastiru Krušedul. Tim povodom organizatori raspisuju i konkurs za nagradu Despotica Mati Angelina za najbolju objavljenu knjigu i konkurs za nagradu Sija knjiga Majke Angeline za najbolju neobjavljenu pjesmu. U ime organizatora više o konkursu i samoj manifestaciji govori Senka Vlahović.
Najpre bih rekla nešto o uslovima konkursa za književnu nagradu Despotica Mati Angelina, koja se dodeljuje za najbolju objavljenu knjigu, objavljenu 2013. ili 2014. godine na srpskom jeziku, bez žanrovskih određenja. Svi koji žele da konkurišu, potrebno je da pošalju knjigu u 6 primeraka, dakle do 1. avgusta na adresu Banatski kulturni centar, JMA 35 23273, Novo Miloševo. Ono što je jako bitno reći vezano za nagradu, to je ko je žiri, koji isti kao i prošle godine, koji dodeljuje nagradu Despotica Mati Angelina. Predsjednica žirija je gospođa Sofija Jukovčan, i koja je između ostalog autor teksta čuvene pesme Pesma Zlatne Majke Angeline, koju je otpevala Bilja Krstić i koja je postala himna manastira Kruševila, gde se ideo naša manifestacija država. Zatim drugi član žirija je Biljana Krstić, lokalni solista, istraživač u domenu izvornog stvaralaštva i muzički urednik u Radio Beogradu. Zatim Milica Jeftimijević-Linić, književnica i potpredsjednica Udruženja književnika Srbije, Milan Nenadić, književnik, i Radovan Vlahović, književnik i direktor Banatskog kulturnog centra i inače idejni tvorac ove manifestacije. Što se tiče konkursa za nagradu Sija knjiga Majke Angeline za najbolju neobjavljenu pesmu, rok za slanje pesama je također 1. avgust i po jednu neobjavljenu pesmu potrebno je poslati na e-mail adresu koja glasi Sija knjiga Majke Angeline @gmail.com. Tema konkursa je stih Branka Miljkovića U tuđim smo srcu svoje srce čuli. Srce kao sedište vere, nade i ljubavi, tema koja povezuje Zlatno srce Majke Angeline sa poezijom i pesničkim srcem Branka Miljkovića, čiju 80-godišnjicu rođenja ove godine beleži naša kulturna scena.
U rodnom mjestu narodnog guslara Filipa Višnjića u Gornjoj Trnavi u opštini Ugljevik 29. jula na dan uspomene svetog sveštenomučenika Atinogena, njegovo preosveštenstvo gospodin Hrizostom, episkop Zvorničko-Tuzlanski, osvetio novopodignuti hram svete velikomučenice Marine. Ovo je prva crkva podignuta u Gornjoj Trnavi i to za vrijeme sveštenika Vedrana Bardaka, kojeg je ovim povodom preosvećeni vladika gospodin Hrizostom odlikovao činom protojereja. Bilježimo i jednu informaciju koja nam stiže iz eparhije Kanadske. Naime, na dan sabora svetog arhangela Gavrila, vjerni narod sa svojim parohom Vasilijem Tomićem, predvođeni episkopom kanadskim gospodinom Georgijem, svečano i radosno proslavili su krsnu slavu parohije u Richmond Hillu. Slavske svečanosti započete su uoči slave svečanim večernjim bogosluženjem. Svojim dolaskom i učešćem na ovom molitvenom skupu parohiju su počastvovali prote Prvoslav Purić i Ljubomir Rajić. Na dan slave ovoj parohiji priredio je veliku čast i radost vladika kanadski gospodin Georgije. On je crkvenoj zajednici svetog arhangela Gavrila darovao cijeli svoj dan. Prvo je sa protojerejima Milutinom, Veljkom, Ljubomirem Rajićem, Zlatiborom, Đuraševićem, Milojkom Dimitrićem i protonamjesnikom Milošem Purićem primio gospodu beskrnu žrtvu. Na svetoj liturgiji pojao je hor zajedno sa protom Mihajlom Doderom. U Lopušanskom manastiru svetog Jovana Krstitelja u blizini grada Montana u Vidinskoj mitropoliji obavljena je hirotonija novog arhijereja Bugarske pravoslavne crkve, episkopa Belogradšičkog gospodina Polikarpa. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Bugarskog gospodina Neofita, svetom liturgijom je načalstvovao mitropolit Vidinski gospodin Domentijan. Na poziv Bugarske pravoslavne crkve na liturgiji su sasluživali i učestvovali u hirotoniji arhijereji pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, preosvećena gospoda episkopi Bregalnički i mjestobljustitelj Biteljski Marko i Stobijski i mjestobljustitelj Strumički David. Sasluživali su i mitropolit Voskresenski gospodin Sava, vikar patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, mitropolit Velikotrnovski gospodin Grigorije, kao i episkopi Velički gospodin Sionije, Mesenvrijanski gospodin Jakov, Devolski gospodin Teodosije i Trajanopolski gospodin Kiprijan. Na svetoj liturgiji arhijereji i sveštenoslužitelji iz više pomjesnih pravoslavnih crkava pomolili su se za zdravlje njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana i iskazali nadu da će arhijepiskop Jovan što skorije biti oslobođen iz zatvora u koji je u proteklih 12 godina 8 puta zatvaran. Poslije liturgije, arhijereji su osveštali novoizgrađeni hram posvećen svetom velikomučeniku Pantelejmonu i prepodobnoj mučenici Paraskevi i Rimljanki. Bilježimo i izvještaj američkog State Departmenta. Milioni vjernika u svijetu 2013. godine podvrgnuti su vjerskim progonima i bili su prinuđeni da napuste svoje kuće, kaže se u objavljenom izvještaju američkog State Departmenta o vjerskim slobodama, a saopštava Interfax Religija. Između ostalog, u Siriji kao rezultat trogodišnje krize praktično nije ostalo hrišćana. U izvještaju se kaže da je do početka rata u gradu Homs živjelo 160.000 hrišćana, a sada njihov broj iznosi svega 1.000. U State Departmentu također su zabrinuti zbog porasta vjerskog nasilja u Centralnoafričkoj republici, gdje se odvijaju sukobi između hrišćana i muslimana. U decembru 2013. godine u sukobima je stradalo više od 700 ljudi koji su poginuli u gradu Bangi. Osim toga, više miliona je bilo prinuđeno da napusti svoje domove. U čitavom svijetu ljudi postaju žrtve diskriminacije, nasilja i agresije samo zato što oni ispovijedaju neku vjeru, kaže se u izvještaju. Najčešći slučajevi vjerskih progona, prema podacima State Departmenta, zabilježeni su u Pakistanu, Egiptu, Saudijskoj Arabiji, Iranu, Kini i Bangladešu. za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno najavljujemo i jedan večerašnji kulturni događaj u Budvi, a čućete i kako vas vrijeme očekuje sjutra i naravno šta vas očekuje u nastavku našeg večerašnjeg programa. Sa početkom u 21 čas na Trgu pjesnika u Starom gradu u Budvi održat će se poetsko veče priče o pjesmama Nebojše Milovanovića. Organizator poetske večeri je Crkvena opština Budva Stari grad u saradnji sa gradom teatrom. U Crnoj Gori u četvrtak umjereno do pretežno oblačno i osjetno svježije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju obilnije padavine, grad i olujni vjetar. Vjetar će biti slab, promjenjivog pravca. Minimalna temperatura od 10 do 18, na jugu do 22 stepena. Maksimalna dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni. A u nastavku našeg programa, nakon emisije Danas aktuelno, slijedi emisija Patrijarh Pavle Hodeće Evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović. U 21 čas na programu je emisija Monaško tkanje na čunku života, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške svetinje. U 23 časa na programu su Žitija svetih. A vama ove večeri zahvaljujem na pažnji i želim vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, zbogom.